Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kibilandi ya radio yangu mbwa benu baya mbaka jidwa kwa kulanda betu na kukira bubu ya indangu mefuwa na samuna kupesa benu manchangu na ndinga kikongo. Kufina yao, yao yai. Benjamin Kiso Kerenyo, mosi ya bantuadisi ya kimvuka ya binuani ya Force Democratique Allié ADF na mkufi, baka kakayandi na Uvira Sud Kivu katuka kilumbu ya Zoli. Tia pelaka na site Zole ya ba mitini ya mvita na Nord ya Bunya, sambu na yao, bantu kuluta nkama ii ya mekondwa inzu wa kulala mpekisika kusuwa masamu na ntango, pena mvula. Mvula ya ngolo no kaka awa na mbanza kifumu kincha saba, nzila mapangu peba inzu wa mezi ya manamaza ya mvula ina, bampangi ya luzolo benu katula vema kutu sambu, inda batangu ya inyosu muke pesa benu, nani makupe mafioti. Matondo mingi, inda ntangu ya wiai na kizunga Sud Kivu, kimvuka ya ba ADF, mepesa wonga katuka vana baka ngakantua disi na baau ya melu tabilumbu Zole na ndiliwa kivimvira. Kumbu na yandi Benjamin Kisorokeranyo, mosi ya bantua disi ya Force Democratique Allié ADF na mkufi, baka ngakayandi na Uvira kuna na Sud Kivu. Yani zola kota na Bujumbura kuna na insi ya Burundi. Yani vwanaka kintuadi na ba civil nana, kulandana na makesa, baka ngakayandi na pasepori ya ba Kongole, kuna zina na yandi Jimmy Kilalo Kasereka na ntangu yai na Uvira bimvuka ya kutani na ba civil mpe societe civil na bimonikisi ya Baleke ya Bankento mpe ya Antuankaka bake na kulomba tibisalu ya Lukengolo Kubwela na Ndilu Jean Goma inki ya Kusimba na ntangu yai tindira kabeto fiston Goma Mayabala
kwa masokamu ya ndambo ina kuna na Uvira animekuza tubati mkangu ya kena kumona wonga samba kena kutubati ba ADF bakele na mwelu ya kizunga yai ya Sud Kivu. Jembo yai ya kuzaka pesa mpasi na nkangu ya kano kumonisa bau wonga. Ntumini ya Sokola 2 ya FRDC General Dieloni Kasereka animetuba baku zaka kanga batu Zole bubu yai bagana kusambisa bau na dikabu kitalaka mambo ya bantangu. Sama na kuza saba nini ndambo baka tukaka wapi bazona kuenda pe bubu yai bagana kusosa kuza saba nini bagana kuzona kusala. Kukangama ya bantuina ya kena kupesta nkangu wonga na kuza uzabati ba ADF bakele na kati ya Uvira na nzila ya ba rezo sosio bakena kuzabisa bauti ba ADF kele Monisco ya kena kutuma zabisa nkangu ya Uvira mingi bantuena na kuzibula meso na kuza sala kintwadi na kuza pesa bantangu ya kufanakana.
Betu matana Nord Kivu wapisika ba civil nsambwadi Monaka Lufwa kilumbu ya tatu na ba ADF na Kisima Bwala ikele na lokalite ya Kilia na territoire ya Beni. Nouvelle société civile ya Congo na secteur ya Rwenzori. Metubati ntalu yai kele fioti sambo bantuankaka bana tumunaka bau na bisika keza bana ve. Tangu yai mendi mama na ba FRDC ya kele na kizunga. Kakabau tubakati ba binwani ina kotaka kufwa ba civile na ntangu bau vwandaka losa ba bombe na ba mbeni na ndambu ya Kilia. Pambangi za bisakati ya usalamaka na ntangu kumi na ntuala ya midi, bantu ina bakufuwa kabau na bambele, bavuanda kwenda na bilanga na kisima. Bai baka mpebima mingi ya nkangu na bambuazi ina ya mesi mbaka binuanini. Tama vefana na kizunga Ituri bantu kuluta nkama iya mekondwa baindo ya kuzinga sambu tia zikisaka bainzo na bau mazono na kokila na site ya godo na territoire ya Jugu. Kulandana na Kimbangi, tia ina yandikaka na inzo mosi wapisika bana vanda sakana na tia. Susite sivili hakuna kelomba lusadisu na ntualu sambu na bantu ina mekondwa bisika ya kulala mpe ya kuswama na mvula mpe. Nantangu.
Yakele ba inzo kiteso kama mosi na makumi zole na nana, si kafondaka zingila bantu tinaka mvita ya godo, nde kuizaka yoka na mazono na manima ya midi. Kifulu ina kena kulunda bilumbu yai, bantu kuluta biazi na kama sambanu, ba ina tinaka kimvondi na mabwala na bau na kintungidila ya ya risasi budu nani ampala baningu mingi ya ndambu ina kena kuzaba vesika katuka katia ina kansi kimvuka yankangu ya ndambu ina meza bisa eti kivonza ina katuka kana inzo mosi sika bana ya fioti vondaka sekenina nadi tukaetia kansi tia ya ngobi vondi nde kuizaka na nswalu kukufwa yao bido jedeon tuadise kimvuka ya imeza bisa eti mabuta mingi kuizaka leka na bamakanda ya ke ya mbaka bantu mpe na banzo kanda kati ya bantu kama iya na makumi iya na iya ya kele na bakento wa babuemba makumi tatu na ivwa na bana fioti makumi sambanu na iya ina kena kuzinga na mpasi mbuta dido jedeon kena kulomba na bivuka ya bantadisi na kukuiza malu kupesa lusadusu na nkangu yai beno zaba eti kivonza ya ime salama samu na mbala ya zole na katikati ya basabala zole na bainjo ya bantu tinaka mvita na zoni yai beto meba katete ve mpovwa ya ntwadisi samu na diambu yai
na kizunga manyema biro kominali ya komini ya alunguli babe bisaka ya umpe batula katia na kilumbu atatu na nkangu vandaka na nganzi kulandana na kimbangi nkangu zolaka kukisadi na masonga na mambu ya bantu iya inabaka ngaka na mpimpa ya bilumbu kumina mosi mpe kumina zole ya ngonda mpe mvula betokele na komini ina na nima ya kufa mtu ya mumbungu pi sambu babulaka andi ngolo na babandi ya vandaka na sabala meka toa kuluta beto zabisa tinto adisi ya kizungu kwendaka sambu na kulembika nganzi ya bantu ina. Kulandana na kinati ndinga na yandi, mtuadisa kizunga pesaka mbongo sambu bazika, mtu ina bakufwaka. Metu futuka na Sud Kivu Monisco mekanga base militaire na yao ina batulaka sambu na mwantangu katuka ngonda ya kumi na mosi na mvula meka toa kuluta na bibokoboko na teritwara Uvira. Kangu mingi ya basivil me sepilave na diambu ina sambu ntangu nyonso binuani kivuandaka kotila bau kansi base ina ya Monisco na kizunga vuandaka salisa bau na mtindo wa kufana kana. Chef ya biro ya Monisco na ndambu ina karna soro me sikimisa nkangu ya kongompe ba mbuta lualu na kongoti Monisco talandakana na kupesa maboko na ba FRDC sambu baunde ikele na kiyekwa ya lukengelo ya bantu pebima na bau na kitini ina. Karna suroza bisaka yao na ntuala ya Rachel Kesembangu.
Muzona kukitsa mintima ya bantu mpe bantu adisi ya iti te Monisco ya kele vana samu na kukuza pesa maboko na bantu adisi ya iti pe bayai kena kusala tika bakele betu kele kusala nyoso awa samo mambo ya kuzaluta na mutindu ya mbote. Komandant tumini ya 3e zone andivandaka na Uvira munu mosi mwenda kusala na ba komandant ya region konso kilumbu mezikana kutuma sosa kuza kitsa mapansi ya nkangu samo ya kuza toma kwenda na bisalu na yau na mutindu ya mbote pe mezikana kupesa maboko na bambuta ya iti samo na kuza sala bisalu na mutindu tindo ya mbote.
Nous interviendrons en cas de besoin naturellement en appui aux autorités.
Awa nambanza Kinshasa, diambu ya mvula ya imenoka awa, ya vandaka na suka tina nima ya midi, banzila mingi mpe bakartie meziyama. Mumbandu na komini alimete, brukumesre Douglas Nkulu Numbi, meza bisa mutindu ya salamaka na komini na yandi. Nantangu yandi zonzaka na Babel Mpongo Masimango.
Nantangu nyosuka na mvula mekuza noka, beti kuza vwanda na pasi. Bubu ya ina ndambu ya ndanu na bampambu na yao zole mwepu mpe kolonel kuna bamaza mekuza fuluka babiamvu basa laka samu na ukuza lutila ya memanisa dinda betukele na mpasi diambo ya yakenda kumonona mpe na ndambu ya maza ya yulu na mososo kuzaka fuluka ya mekuza kotila bainzo mingi diambo ya yakenda kumonona mpe na kingabwa na lokalite ebale ya Kongo, mama nzenze, mpe ya unde. Kuna diaka, betime kuza vwanda na maza kufuluka. Maza ya kena kukita fiote fiote, tiva na bete kuma na nkokila, yale nda kuza kita kasi. Kana mvula mekuza noka, ya kuza vwanda pasi.
Biro ya UNICEF Grand Equateur ya kele na mbandaka mekuzwa bisadilu mpe kisika ambote ya kusala kisalu bao mekuma na kisika vwandaka hotel du gouvernement ya Ntama. Kimonikisi ya UNICEF na Isinabetu yani nde ya mbaka kisadilu ina na kilumbu ya tatu. Tangu ya Paul Richard Malengela na inu nangena na Plurish Mambu.
Na Equateur, bisalu ya mbote UNICEF kena kusadila nkangu kena kumona na pe kena kundimama na meso ya bantu. Ya kele mutindo mebanza diedo neboloko mtuadisi ya kizunga. Ya uina, luyalu naendi kena kupesa UNICEF kitata ya injo ina, mutindo samu naendi ya kutonda UNICEF samu na mambote na yau na ntuala ya bantatu ya nkangu. Na yau ntuadisi bobo boloko melomba, ntadilu ya mbote ya kifulu ina UNICEF mekuiza bongisa. Yandi mebo kidisa ba organizme ya nkaka na kusala mutindo mosi na UNICEF. Samu na monikisi ya UNICEF na insi ya Kongo Edouard Begbeder, kubaka bilo ya ofele, kepesa UNICEF diluaku ya kusiamisa lusadusu nandi sika ya nkangu, pe ya kusala eti ya kuiza tatamana. Na bisalu UNICEF kekuiza sala na Ekwater na mvula yai, ntuadisi na yao meza bisa, binaka ya kukubika sika ya kubakila maza, ya kubendisa kinzasi na balupitalu meba kama na bazoni ya mavimpi 15, samu na ntalu ya babiazi sambanu ya dolar. Ajansi yai kekuiza nata mpe lusadusu na bisalu ya kupesa manguele ya COVID.
Tukadia kana Kizunga, Sud Kivu, mpaka Bibulu ya Kauzi Biega, kele na kese samu na lubutuku ya bebe Sokumuntu, yandi mebutuka na kuvukana ya Sokumuntu ya Nkento na Kumbu ya Mungoli, mpe ya Bakala na Kumbu ya Nabirembo. Baumekana kusala Mkembo samu na kupesa mwana ina ya Sokumuntu meka tuwa kubutuka Nkumbu. Kulandana na direktor ya mpaka ya Kauzi Biega, ntalu ya Bagoril toba Sokumuntu ya kele na mpaka ina ya Kauzi Biega, meluta nkama mosi na makumi sambwadi na iya. Kulandana na de Dieu bia ombe, kubutuka ya bebe Sokumuntu ya ike pesa kivuvu samu na luzingu ya mpaka ya ai ya bantu keka tukaka na bisika nyoso na iza samu na kwenda tala. Awa ntuka bansangu bampanga luzulu betu natilaka beno nanko kila bubu ya ai betu mezorila beno kokila mbote na lusadisu ya Paul Badanyama betu na beno kekutana daya kana kilumbu ambazi fumu zanbi kukeba betu.